parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðin og Blómavall.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Þingfundi lauk nú á 5. tímanum á Alþingi umræðu bókun 35, breytingu á lögum EES-samningin sem hófst í gær og hefur haldið áfram á þingi í dag, var frestað og fundi slitið. Það voru 6 þingmenn á mælendaskrá. Kvensjúkdómalæknir sem sérhæfir sig í aðgerðum vegna endometriósu hefur áhyggjur af því að margar konur þurfa að bíða lengi með aðgerð vegna kostnaðar. Sjúkratryggingar Íslands niðurgreiða helmingi færri aðgerðir á einkastofum á þessu ári en síðustu 2 ár. Heilbrigðisráðuneytið segir enga biðlista vera eftir þjónustunni í opinbera heilbrigðiskerfinu. Jón Ívar Einarsson, sérfræðingur hjá klíníkinni, segist þegar hafa gert 100 aðgerðir vegna sjúkdómsins þar sem af ári og jafnmargar konur séu á biðlista seinni hluta árs.
Ef að þessar konur fá ekki þessa þjónustu tímalega, þá hætti því að það geta orðið óbætanlega skaði á þeirra heilsu og sem að hefur bara mjög slæmar afleiðingar fyrir sér bæði með til verkja og frjósemi.
Sagði Jón Ívar Einarsson. Umfangsmikil fangaskipti Rússa og Úkraínumanna eru í uppnámi og ásakanir tafir ganga á víxl. Til stóða hvort ríki leysti rúmlega 1000 fanga úr haldi. Rússar kváðust einnig reiðubúnir að afhenda jarðneskar leifar 6000 úkraínskra hermanna. Þeir sökkuðu Úkraínumenn í dag að draga lappirnar meðal annars með því að semja ekki nákvæma tímasetningu fangaskipta. Úkraínumenn sökuðu Rússa á móti að afhenda nafnalista sem væri ekki í samræmi við samkomulagið. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Smellur.
Rás 2.
Alltaf þeim stöð, ég skunda nú með flaski hendi. Í parti ég hjá styrra stöð, ég stóla á ælendi. Með bros af örja bíf og vona bráðum komi bygglin. Í verslunni voða lið og valin kunnu skrýtlin.
Yeah. út á stoppistöð. Hljómsveitin Stuðmenn og þetta náttúrulega æðislegt lag. Þetta ég sagði með að Jakobi Frímanni Magnússinni og gefið út á plötinni Sumar á Sýrlandi árið 1975 og fyrir þá sem að vilja svona fróðleiksmóla þá var skilsmér Stuðmenn af sú hljómsveit hafi verið stofnuð í mentaskólanum við Hamrahlíð þannig að þetta náttúrulega þetta orðið mikil saga hjá þessari hljómsveit. Ég veit ekki hafa þeir haldið upp á svona stór afmælistónleika, ég væri til í að vita og já, það verið gaman en já, við ætlum að skoða aðeins kannski á eftir hvað í dagskrá sjónvarpsins í kvöld og svona eftir lottófréttir íþróttir og veður og það náttúrulega sögur verðlaunahátíð barnanna Það verður náttúrulega æðislegt að fylgjast með því. Bein útsending frá skemmtilegustu verðlaunahátíð landsins í borgarleikhúsinu þar sem er veitt verðlaun og það sem gert vel í barnamenningu á Íslandi á sögu árinu sem að líða. Nú kynnarhátíðinar eru okkar eina sanna Sandra Barelli og Ágúst Þór sem tók þátt í söngukeppninni þannig að það heljarinnar stuð. Meira íslenskt, þetta hérna eru dömundar í flott. Lagið heitir Mér drull og það bara svona sem að okkur á bara að líða svolítið svoleiðis. Man á bara að vera aðeins meira sama, sko. Þannig að, en hér eru þær og síðan hérna rétt handa við hotnið, þá bara að vera komið að GMT og það eru Una Torfa sem að verði með okkur að þessu sinni. Hlaka mikið til að leiða ykkur að heyra hvað hún búin að velja en það frábær lög á boðstólnum. Flott, Mér drull.
Sem hún sér, rökkvi líka hér Hann situr uppi lítið sem hlær Hún stífnar verður föl Ég sé að þetta henni kvöl Ég segi við getum farið annað bara tvær Hún svarar mér drull komin yfir hann Hann má gera hvað sem vera satt en hún fer og fær sér skot þetta kvöldstefni byggt í þrótt hún ælir alltaf ef hún drekkur hratt sjáðu mér
Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
Þér er boðið með í tímavél og áfokastæðurinn er Íslenskt sveitaball síðustu aldamót. Upptaka frá aldamótatónlingunum sem teknir voru upp í Háskólabíói í óktóber í fyrra. Skelltu þér á sveitaball heima í stofu. Við spilum upptöku frá aldamótatónlingunum sunnudagskvöld á Rás 2 og í Rúf appinu.
Fyrst og fremst með þér.
Hér í tónlistarþættinum Smellur á Rástvöðum á þessum lögardi yndislegt veður í dag ef ég má bara fá að taka það aftur fram ég vona að sé eins, ég náttúrulega inn í stúdíó eins og en mér leist ekki dátta þegar ég vaknaði morgun rigningarsuddi og svona, en það rættis nú úr þessu þarna já, hádegisbilið en nóum veðrið einhvern veginn er maður alltaf að fara að hjala eitthvað veðrið, við ætlum ekki að gera það við ætlum að fara í GMT GMT dagskrár liður þar sem að við fáum já, yfirleitt svona þjóðþekta Íslendinga til þess að já, hleypa okkur inn í sinni hugar heim þegar kemur að því að koma sér í gott skap fyrir lögða skýr og fáum þau til þess að velja lög að sínu skapi sem að keiraðu svolítið í ganga á já, svona lögardags eftir miðdegi keira okkur upp fyrir kvöldi Það eru kannski ykkur að fara út á skrallið í kvöld eða í brúðkaup eða afmæli eða útskrift eða ég veit ekki hvað og hvað og þá aldeilis gott að fá hjálpar hönd til þess að koma sér í góðan gír. Í dag það engin önnur en Una Þorfa eins og ég sagði áðan gersemin okkar í íslenskri tónlistagerð og það eitthvað sem að segja mér að Já, hún lögum við örugglega á góðu íslensku lagi þarna einhvers staðar inn í miðjum lið. Nú, við skulum ekki hafa þetta neitt mikið lengra og Una mín, hvað séu, ég ætla að hleypa þér að hérna. Eða býtu á rétt árin í hleypin að, hlustiði, hún að taka þetta út í náttúrunni. Hlustiði hvað fuglasingurinn þægilegur í þessu öllu saman. Þetta eiginlega fullkomið GMT.
Hæ, þetta Una Þorfa og þú ert að hlusta á þáttinn Smellur með Rökkuhólm. Ég ætla að segja ykkur frá þremur geggjum lögum í liðnum GMT og fyrsta lagið sem ég langar að segja frá heitir New Shapes og það með tónlistakonunum Charlie XCX, Caroline Polachek og Christine and the Queens og þær eru geggjaðar allar með tölu og þetta lag kemur í instant gír mælum við að hlusta
Sometimes I need all night, all day. We could fall in love in new shapes, new shapes. And when the morning comes, I'm sorry. I stay till you're honestly a conscience, can't change. What you want?
Frábært popplag í bóði Unu Þorfa hér í GMT Charlie XCX og Charlie and the Queens ef ég náði því alveg 100% nei, Christine and the Queens sásæki. Nú við erum í GMT og það Unu Þorfa sem er hérna ekki kannski á línunni en hún tók upp og skilaði okkur GMT eitthvað stær í náttúrunni, ég gleymdi alveg að spyrja hvað hún var og ég tímiði líka hafa hérna tónlistuna undir, þannig að spája að eiga því bara að vera án tónlistar hérna næstu innkomu hennar Unu Þorfa gjörðu svo vel.
Næsta lag sem ég ætla að segja ykkur frá heitir Evergreen og með söngkonunni Jebba hún alveg trillt söngkona og ég hlusta mjög ofta á þetta lag þegar ég að gíra mig upp fyrir gigg
að þetta mjög gott svona uppbytunarlag til að syngja með fyrir mig til að svona hittu bröddina og syngja dót sem að ég á ekki sen svo syngja rétt en þetta svona mjög gott start kemur alltaf í gott skap geðvilt lag I kiss my penny and I threw in I prayed I'd keep my soul went down to the river where the water bends the only place I
eitthvað sem að við köllum músík þetta Jeppa Evergreen hér í bóði Unu Torfa í GMT frábært lag og segir að þetta lag sem að, já, hún svona notar til þess að hitta upp sem hún hefur ekki roði að syngja, en ég væri til í að heyra hann að sanna það að hún geti þetta ekki en ég skil hvað hún að fara með þetta Helvi, við ætlum að fara yfir í síðasta læginar Unu Torfa og aðtöku hvað hún með á bóðstólnum eitthvað segir mér að Já, hún klári þetta með trompi.
Síðasta lagið sem ég langar að segja ykkur frá náttúrulega magnað lag, ótrúlegt lag. Ég var að endur uppgötvað þetta lag daginn með Hafa, kærastari mínum. Ég held að hafa komið á í útvarpinu bara. Og þetta náttúrulega lagið Ég fer í fríið með sumargleðinni. Þetta náttúrulega bara rosalegt. Ég held að þurfa ekki að fjölir það hvað þetta gott lag, hvað þetta lag býður upp á mikla gírun. Ég segi bara gleðilegt sumar og Takk fyrir mig.
Ljósin á strandu skína skær, skipið þeim óðum færist nær og þessi sjóferð endi fær. Ég búin að puð og púla, pokan að hýf og dekkin spúla. Reifur ég stend í stafni hér, strax og að landi komið bý ég mig upp og burt ég fer. Ég fer í fríið, ég fer í fríið. Ég fer í fríið Ég fer í fríið Ég fer í fríið Ég fer í fríið
Ég fer í fríið, síðasta lagi sem að við fáum að heyra hérna í GMT með Unu Torfa og við þökkum henni að sjálfsögðu kella fyrir sitt framlag. Við byrjum þetta á New Shapes sem að aðeinslega hlað með Telly XX og fríið förunitið þarna með henni. Fórum síðan og hlustum á Jeppa með lagið Evergreen og mælum með að hlusta meira á þessa söngkonu. Hún með alveg rosalega flottarödd og endum þetta vissulega á íslensku og góðu ég fer í fríið með sumargleðinni og það nú bara já nokkuð viðandi, bara komin svona smá sumarfílingur í manna þannig allavega var voðalega fínt sumarveður þegar ég fór í vinnuna og vonandi það bara ennþá og þetta löng helgi svo sannarlega, við erum að tala það að þetta hvítasunnu helgi þannig að það frí á mánudaginn þannig að við ætlum bara að njóta vel ekki satt talandi íslenska tónlist við höldum áfram í íslensku langum svo að heyra laga af nýju plötunans Spyrnir Styrnar, þetta lagið sína mér og get ég enn með honum þarna, æðislegt lag hjá þeim þarna af þessari já, bara vel heppnu plötu
13 skriðum að undan þér inn í hausnum á mér hvers konar gjá verður til þegar við verðum að sýkur í hliðin á sama pening þú skilur mig samt ekki á maður alltaf til þess að finna frið Sýndu mig hvernig ég á takast að finna okkur töp á nýtt Sýndu mig hvernig ég á tala við því svo við tölum saman tungumáli hluti sem skipta okkur máli hvort viltu ástöða áli vil ekki innan tóma sem að skila okkur eftir að báli Sýndu mig Sýndu mig
Verið svo ræla, falleg Stundum sé ég þig Allstar, allstar Það getur verið svo ræla, falleg Stundum sé ég þig Allstar Kom upp úr jörðinni, ég hætt á öryggi Baby, ég get verið plöggið þig Fýla fyrst höfuð ef við fyrir löngun Og þú lætur minnst í grörni Seð að hjarta aftur í mig, mig Hvað allt fyrir en að lífstíl við Munum bara að gefa í Erum undan og hér tíð Erum bundin næstu þræði Ljósi rauð kvöld græði Þú dýð að færi Það sem hjarta mér stær Og þú veist Ég missi svöp Þú gæti vel þurft að taka mér gegn Hún sagðist elska menn ég skammi mest Ég alltaf á leiðin og veist að sér gerist Sér myndi leiðin að taka mér gegn Láttið sér geta ekki að gæn Kottu með niður allt til eru lengt Og nýs ekki að segja til að segja nér
Hversu easy þá, skóla jókur, trísi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skjöldu með tilbaka því að mig langar að sanna fyrir sjálfum mér að sumari var miklu hlýr og betra þarna yeah. En mér líður vel, nostalgían hún nóg, þar enga tíma vel Stelpa mín drepin heit, minn á virkan hver Allt og fly, allt og sæt, maður jarðaber yeah. En ég sleppi mér, þegar sólin hækka flýði, flýgur hausinn mér Fæ mér bláan og bálskróp í skólan, lustandi og skítamóral Tekur aldrei nændi spætnið út á mér í dag, ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað sjásam, púf, læt mig hverfa læt mig dreyma stóttu þar sem litli bjöf fær að erfa en tæktu mér tilbaka árið 96 út skipti ekki máli, engin aldurs komplex út að skita, býta bóks að teika eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika en ég hopi nú eða og ég hugsum lífið í dag með konu og bat og það góð allt að þú skilur ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnst þess að ég
Það komið að dagskráliðinu með einsmæls undur þar sem að við förum yfir lög sem að slóu rækilega gegn svona einu sinni og kannski gerist síðan ekkit svo mikið meira hjá þeim hljómsveitum sem að gáu þetta, þessi lög og þó ég sé ekki algjörlega búin út að loka þess að hljómsveitir í ykkur önnur frábæri lög þá þetta allavega allra vinsælustu lög yfir Nú, fyrsta lagið sem að við ætlum að taka fyrir í dag kom út árið 1983 Það heitir In a Big Country sem að lag eftir skorska rockljónsveit sem að heitir bara einfallega Big Country. Þetta þriðja smáskífa af frumraunar skífunni The Crossing og lagið sem þekkt fyrir svona episkan hljóm og texta. Fólk má bara gera það, það svo sem bara kannski, já, það var sagt þetta lag. Þetta svo sem ekkert persónulegt áleitt hjá mér. Episkan hljóm og texta von og drauma náði 17. Sæti á breska vinsaldalistunum og þriðja sæti á þeim bandaríska eða top rock tracks listunum. Nú tónlistamyndbandið sem að sýnir hljómsveitina í ævintýralegri fjársjóðsleit fekk mikla spilin á MTV og jók vinsaldir lagsins þannig að MTV var rosalega mikilvægur hvað maður að segja, svona staður fyrir tónlist hér áður fyrir því að fólki fann svo gaman að hafa þetta fyrir framan augun á sér. Svo sannlega hægt að segja að þetta sé allavega rocklag In a Big Country hér á Rástvö í einsmæls undur. Við erum að fara yfir já, tvö lög sem eru einsmæls undur og hafa gert frábæra hluti, já, allavega einu sinni, en kannski ekki mikið meira. Nú, næsta lag sem að við ætlum að skoða, þetta lag sem aðeins eldra en fyrra lagið, þetta lagið My Sharona sem að kom út árið 1979 eftir bandarísku rockljónsveitina The Knacks, eða Knack og ég í svona smá rockstuði. Þetta var samið af Doug Fieger og Berton Aver og ég vonið sé að segja alla þessa hluti svona nokkur rétt, sko. En þetta svona hröð grípandi punkrock, hratt grípandi punkrock poplag með áberandi gítarriffi sem að sem allir þekkja sko og þetta náttúrulega ástina og þrám þetta var gífurlega vinsælt náði fyrsta sæti á Billboard Hot 100 í 6 vikur og varð eitt af tákrænum lögum seint á 8. áratugnum þannig að Já, þetta seldist allt saman í miljónum inntaka, fekk platinu plötu, eða platinu verðlaun og var bara svona mjög þekktur smellur, My Sharona.
Come a little
Ég get allavega alltaf stillað mér við þetta lag My Sharona hér á Rástvö í tónlistarþættinum Smellurs. Þetta einsmells undur, eins og maður myndi kalla það á góðri íslensku eða One Hit Wonder á útlenskunni. Nú, þetta eru tveir smellir sem við tókum fyrir í dag. Einna bygg Country og My Sharona tvö rocklög síðan 1979 og 83 og ég var í svona smá rockstuði þannig að mér langaði að hlusta á þessi lög kannski eitthvað aðeins nýrra næst en það svo sem ekki þetta meta sko einsmæls undir nema með já, svona, já, eldri lög sjá hvort það lifi í eitthvað tíma en tónlistaráttun smellur fyrir alveg að kveðja þetta samt ekki alveg búið hjá okkur fyrir mér yfir dagskrá kvöldsins eftir já, tökum eitt lag
Did you know I can claim a dreamer from a dream Make you feel everything you've never even seen Yeah, it's been a long, a long, a long, a long, a long, long You've been my favorite for a long time Well, look who's your newest clown 35
DC Favorite. Hér á Rás 2 lag sem að búið að gera virkilega góða hluti þegar að komið svona að lokum hjá okkur í dag. Mér langar þó að fara aðeins yfir sjónvarpsdagskrá svo við séum nú á sömu blaðsíum nú það fara bara þetta stað hérna krakkarúf, stundin okkar og það heimilisfræði, þar á að gera tortillur og svo verið kennt hiphop dans eða hvað eru það að kenna þetta hérna að vera allavega hana já, nóg að vera í bandatímunum nú, svo þegar að lottofréttir íþróttir og veður er búið þá ætlum við að fá að já, þá eru sögur verðlunahátíð barnanna, bein útsending frá skemmtilegustu verðlunahátíð landsins í borgarleikhúsinu, þar sem við verðlunum það sem vel var gert í barnamenningu á Íslandi á sögu árinu sem að líða. Nú kynnar hátíðarnar eins og ég sagði fyrir dag eru Sandra Barilli og Ágúst Þór Brynjarsson hann að þetta lofar mjög góðu og virkilega skemmtileg dagskrá framundan reiknaði með. Nú Það sem maður síðan að gerast í kvöld, það já, bíómyndir, það Glerlandið eða Landet af Glas sem dönsk ævintýramynd fyrir fjölskylduna. Þetta fjölskyldu kvöld á Rúf getið sagt ykkur. Nú, já, dönsk ævintýramynd fyrir fjölskylduna frá 2018, Jas 13 ára drengur sem býr einn með föður sínum. Dag eitt að Jas einn heima, finnur hann dularfulla unga stúlku og gamla konu í hlöðinu við bæði þeirra feðga. Já, þetta lofa bara góðu. Nú, klukkan 23.05 þá það Parísardaman mín eða My Old Lady, bresk gamanmynd frá 2014. Þannig að það nú eitthvað fyrir alla í kvöld og síðan meira. Það Ragdoll eða tuskubrúða sem fjórði þáttur af, eða fjórði bútur af sex, fjórði þáttur af sex. Fjórðir hlutur af sex eða komar sér hluti. Breskir spennu þættir sem raðmorðingin. Það raðmorðingi sem þarna til sögu þannig að þetta allavega eitthvað spennandi. Ég draga hólum ég þakka Kella fyrir samfylgdina í tónlistarþættinu smellir í dag. Þökkum Unu Torfa Kella fyrir sitt framlag. Við ætlum að enda þetta á Abba. Hvað betra en að klára þetta á smá tíki títa? Góða helgi, gangið hægt gleðina dyr og við heyrumst aftur eftir viku.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the stars they're leaving. You'll be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the sun. There's no way you can deny it.
sing a new song, chiquitita.
Ferðum einræðisríki, fyrsti þáttur á dagskrá í fyrramáli klukka 9, Rás 1. Sumarmessa í Brautarholtskirkju sunnudaginn klukkan 11, Reynivallasókn. Andagift á Hvítasunnu, hátíðarmessa og sögustund fyrir börnin á Hvítasunnudag klukkan 11, Guðsjónasta á annan í Hvítasunnu klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Norsk og írsk tónlist þjóðlega hátíðin á Siglufirði.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Bókun 35 var eina málið sem kom stað á dagskrá þingfundar í dag. Umræðu var frestað á fimmtatímanum og þingfundi slitið. Samkomulag þinglok liggur ekki fyrir. Heilbrigðisráðherra segir enga bið eftir þjónustu vegna sjúkdómsins endometriósu innan opinbera heilbrigðiskerfisins. Kvensjúkdómalæknir óttast afturför þegar sjúkratryggingar niðurgreiða færri aðgerðir hjá engastofum. Tilstóða rússar og úkraínumenn myndu leysa samanlagt rúmlega 2000 stríðsfanga úr haldi helgina, fangaskiptin í uppnámi og ásakanir tafir ganga á víxl. Fyrsta stóra ferðahelgi sumarsins runnin upp, aðstóðar yfirlögregluþjónn í umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir umferð út úr borginni hafa verið þétta en gengið greiðlega. Og rómskortur gæti blasað við á Kúpu þar sem hrun hefur orðið í sykurframleiðslu. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Annari umræðu bókun 35 var frestað á Alþingi á fimmtatímanum. Málið var það eina sem kom stað á dagskrá þingfundar í dag. Forseti Alþingis segir ekki hægt að tala málþóf. Hún vongóð að það takist að afgreiða mörg mál áður en þingi verður frestað.
Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, felldi starfsáætlun þingsins úr gildi í gær sem þýðir að þingforseti getur fjölgað þingfundardögum og lengt fundi eins og þurfa þykir. Önnur umræða bókun 35 hófst á þingfundi síðdegis í gær og var framhaldið á þingfundi í morgun. Bókun 35 var eina málið sem komst á dagskrá Alþingis í dag og önnur umræða málið hefur nú staðið yfir í 11 klukkustundir og 34 mínútur. Heldur fámennt var í þingsal í dag en þeir þingmenn sem voru viðstaddir veigruðu sér ekki við að sinna þingstörfum hvítasunnuhelgi.
Það bara mjög gaman í vinnunni og ég sé nú fjallan það opinberlega að við þingmenn erum að fá ríflegri launahækkun en fólk á almennu markaði þannig að mér rennur blóðið til skyldunar frekar nokkur sinni fyrr að vinna fyrir kaupinu mínu og það sannarlega sem við erum að gera hérna og ég elska að vera hérna.
Þetta bara hluti af vinnunni, standa vaktina og koma okkar góðum málum í gegn.
Það bara ljómandi gott. Ég vanur vaktavinnu frá því að ég vann á stöðu 2 aðra hverju helgi í 20 ár þannig að ég ekkert að vola yfir þessu.
Sagði Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar. Áður heyrðist í Maríu Rut Kristinsdóttur, þingmanni Viðreisnar og Snorra Másinni, þingmanni Miðflokksins. Næsti þingfundur á dagskrá á þriðjudag klukkan 1:30. Dagskrá fundarins liggur ekki fyrir.
Erla María Markúsdóttir tók saman. Heilbrigðisráðherra segir enga bið eftir læknismeðferð við endometriósu á Landspítalanum. Því sé minni þörf á greiðsluþáttöku sjúkratrygginga í slíkri meðferð á engastofum. Kvensjúkdómalæknir hjá klíninginni óttast að konur þurfi að bíða með aðgerðir vegna kostnaðar.
Endometriósa getur valdið miklum sársauka og haft töluverð áhrif á daglegt líf þeirra sem glíma við sjúkdóminn. Jón Ívar Einarsson, sérfræðilæknir hjá klíníkinni, segir ófremdar ástand hafa verið fyrir nokkrum árum og margar hafi verið á biðlista eftir aðgerð og biðin löng.
Ef að þessar konur fá ekki þessar þjónustu tímalega þá er hætti því að það geta orðið óbætanlega skaði á þeirra heilsu og sem að hefur bara mjög slæmar afleiðingar fermið sér bæði með til verkja og frjósemi.
Sjúkratryggingar sömdu við einkastofur aðgerðir vegna endometriósu til að stytta biðlista. Síðustu tvö ár var samið við klíníkina í kringum 200 aðgerðir á ári. Í ár eru þær helmingi færri því heilbrigðisráðuneytið segir enga bið vera í opinbera heilbrigðiskerfinu. Jón Ívar segist þegar hafa gert 100 aðgerðir á þessu ári. Nú séu 100 konur til viðbótar á biðlista sem sjáu ekki fram á niðurgreiðslu frá sjúkratryggingum. Hann óttast að margar þurfi að býða með aðgerð vegna kostnaðar.
Margar hafa ekki efna á því að greiða fyrir þessa aðgerð skiljanlega.
Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir að staðan hafi batnað síðustu ár.
Það eru þetta meiri þekking á sjúkdómunum og betra aðgengja meðferð. Bitum eftir hvernig gerum á landspítalanum hefur styrst mikið og það eru þetta svigrum þar til að bæta við aðgerðum.
Alma vill að heilbrigðiskerfið vinni saman og segir þörf á sameiginlegum biðlista einkastofa og opinbera heilbrigðistofnana til standi að ráðuneytið fundi með Landspítala og klíníkinni og ræði stöðuna.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Umfangsmikil fangaskipti Rússa og Úkraínumanna í uppnámi og ásakanir tafir ganga á víxl. Til stóða hvort ríki leisti rúmlega 1000 fanga úr haldi, hermenn undir 25 ára aldri sem höfðu særst í átökum. Rússar kváðust einnig reiðubúnir að afhenda Úkraínumönnum jarðneskar leifar 6000 úkraínskra hermanna. Þeir sökuðu Úkraínumenn í dag að draga lappirnar meðal annars með því að semja ekki nákvæma tímasetningu fangaskipta. Úkraínumenn sökuðu Rússa á móti að afhenda nafnalista sem væri ekki í samræmi við samkomulagið. Úkraínumenn brýndu fyrir Rússum að hætta að beita brögðum og standa við samningin. Umferð hefur verið þétt út úr höfuðborginni en gengið nokkuð greiðlega og stór áfallalaust þessa fyrstu stóru ferðahelgi sumarsins, segir Árni Friðleifsson aðstoðar yfirlögregluþjónn í umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
Þetta svona eila startið á sumrinu hjá mörgum en það eru svona hérðan í frá og eru allar helgar og orðnar mjög stórar. Það er, fólk er mikið að fara á sveti.
Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni að mestu greiðfært landið þótt akstursbann sé enn víða á hálendisvegum. Þá er enn hálka eða hálku blettir á stöku fjallvegum á norðaustur og austurlandi. Auk þess megi á þessum árstíma alltaf búast við því að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir valdi töfum. Árni segir umferðina hafa verið þéttari á Suðurlandsvegi en vestur úr út úr höfuðborginni. Smávægilegar umferðatafir hafi orðið innan borgarmarkana í dag vegna vegaframkvæmda.
Þetta hefur gengið mjög vel og ég var að heyra í fjarskiptamiðstu ríkislögreglustjóra núna rétt í þessu og það hafa enginn orðið á þjóðvegunum hérna í kringum höfuðborgarsvæðið. Eins og ég segi, það hefur bara gengið vel og ökumenn virðast stilla hraðanum í hóf sem gott og það bara hrósaðum fyrir það.
Sagði Árni Friðleifsson. Sænski umhverfisvendarsinnin Greta Thunberg í hópi 12 aðgerðarsinna sem freista þess að koma hjálpargögnum til Gaza. Thunberg segir förin að ganga vel. Hópurinn gerir sér grein fyrir að ferðin sé áhættu söm og það sé óhugnaleg tilfinning að ísraelskir drónar sveimi yfir bátnum sem þau eru á. Hún segir áhættunar sem hópurinn taki hverginar eins mikla og áhættunar sem fólk á Gaza býr við dags daglega. Báturinn er úti fyrir ströndum Egyptalands og hópurinn vonast til að komast til Gaza á morgun. Hrun í sykurframleiðslu á Kúpu veldur því að rómskortur blasir nú við íbúum eyjunar.
Sagan segir að róm, eins og við þekkjum það, hafi orðið til á Kúpu á seinni helmingi 19. aldar. Verslunamaðurinn Facund Bacardi var orðinn þreyttur á gutlinu sem bruggað var á plantegrum eyjarinnar. Lykillinn á framleiðslunni var melasi, hliðar afurð úr sykurrækt sem hann eymaði. Nú kljást stjórnvöld á Kúpu við að framleiða nægan sykur til að hægt sig að halda framleiðslu drykkjarins gangandi. Við lok sykur uppskeru ársins lítur út fyrir að framleiðsla ríkisfyrirtækisins að Kúpa sem hefur einokunar rétt á vinslunni, verði rétt 165.000 tonn í ár. Það um helmingi minna enn í fyrra og brot af því sem tíðkaðist fyrir aldamót. Undir lok 9. áratugarins nam ársframleiðslan 8 miljón tonnum. Landið sem eitt sinn var stærsti sykurútflytjandi heims hefur á síðustu árum þurft að flytja sykur inn til að mæta eftirspurn íbúa. Reglugerðir kveða á að öll innihaldsefni rómsins verði að koma frá eyjunni sjálfri. Þetta sérstakt áhyggjuefni fyrir stjórnvöld þar sem rommið hefur verið mikilvæg útflutningsvara fyrir efnahagslandsins sem glímt hefur við langvarandi kreppu. Rommið hefur einnig laðað að erlenda fjárfestingu frá stórfyrirtækjum sem vilja framleiða drykkinn. En nú útlitið svart. Eitt stjórnandi í geiranum sagðist í samtali við Guardian hafa miklar áhyggjur á næstu misserum. Að hans mati ætti framleiðslan beinlínis eftir að þurkast upp undir lok árs.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðurhorfur fremur hægur vindur á morgun og lítilsáttar úrkoma á Norðurlandi en stöku skúrir.